Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 14. novembar 2016. A ovo su najvažnije vesti. Mandatar Marković nastavlja pregovore o formiranju nove vlade, navodno zapelo kod zahtjeva bošnjačke stranke, nakon Bugarske i u Moldaviji pobjedio proruski kandidat za šefa države. U samubilačkom napadu u blizini Bagdada osmoro poginulih. Švedska istražiteljka ispituje Juliana Assangea u ekvadorskoj ambasadi u Londonu. U Krakovu ekshumacija posmrtnih ostataka predsjednika Kaczyńskog i njegove supruge zbog sumnje u zvaničnu verziju pada aviona u kome su poginuli na letu za Katin. Naša centralna tema, koliko će Trumpova pobjeda uticati na prijem Crne Gore u NATO. Poslije 14 godina neispunjenih obećanja počeo je proces raskida ugovora o privatizaciji hotela AS u Perazića Dolu.
Ako se nakon neuspjele privatizacije hotel vrati u državno vlasništvo, otvara se pitanje na koji način će se njime dalje gazdovati.
Poslušajte našu reportažu među izbjeglicama iz Afganistana i Pakistana kod Šida na granici Srbije i Hrvatske.
Proveli smo noć ovdje. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odjeću osim ove koja je na nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Litar euro supera 95 i 98 koštaće euro i 8, odnosno euro i 12 centi, a euro dizela 95 centi. Voda sa izvorišta Mareza za Podgoričane konačno je ispravna za piće. Zdravstveno ispravna i svi parametri su u okviru normalnih vrijednosti, saopštili su iz vodovoda i kanalizacije glavnog grada. Mandatar za sastav nove vlade Duško Marković nastavlja pregovore sa manjinskim partijama i socijaldemokratama. Predstavnici partija manjinskih naroda dogovorili su platformu za zajednički nastup koju je sinoć usvojio glavni odbor albanske force. Bošnjačka stranka još se ne oglašava, a kako dnevne novine saznaju, zvanična odluka očekuje se tokom sedmice. Vijesti međutim pišu da je zapelo oko zahtjeva bošnjačke stranke koja traži potpredsjedničko mjesto za regionalni razvoj, mjesto ministra poljoprivrede i ministarstva rada i socijalnog staranja. Te zahtjeve, prema pisanju vijesti, Demokratska partija socijalista nije spremna da prihvati. Jedna vijest iz regiona. Predstavnici Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije postigli su dogovor o primjeni sporazuma o telekomunikacijama, na osnovu koga će Međunarodna telekomunikacijona unija Kosovu dodijeliti međunarodni pozivni broj 00383. Njegova primjena počeće od 15. decembra, saopštila je kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Članice Evropske unije čekaju da vide kakva će biti spoljna politika nove američke administracije i jedinstvene su u stavu da će raditi na jačanju partnerstva Evropske unije i SAD-a na temelju evropskih vrijednosti, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Poslije nezvaničnog sastanka evropskih šefova diplomatija, koji su sinoć u Briselu razmotrili buduće odnose Brisela i Vašingtona, Mogherini je novinarima rekla da se mora sačekati da Trump ova vlada obilodani kakvu će svjetsku politiku voditi. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump počeo je prva postavljenja. Imenovao je predsjedavajućeg Republikanske partije Reince Priebusa za šefa kabineta Bijele kuće, a konzervativnog medijskog menadžera Stevena Bannona za svog glavnog savjetnika. Kršćansko-demokratska unija Angele Merkel podržat će šefa diplomatije i člana socijaldemokrata Frank-Waltera Steinmeiera za kandidata vlasti na predsjedničkim izborima u Njemačkoj. U samubilačkom napadu u pustinjskoj oaziji južno od Bagdada ubijeno je 8 ljudi, 6 je ranjeno. Irački zvaničnici objavili su da su u napadu učestvovala 6 bombaša samubica, od kojih su neke vjerovatno ubili pripadnici bezbjednosnih snaga na ulazu u oazu prije nego što su se raznijeli. Glavna švedska tužiteljka Ingrid Isgren u ekvadorskoj ambasadi u Londonu ispituje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea o optužbama za silovanje, iako optužnica protiv Assangea za to krivično djelo još nije podignuta. Assange u ambasadi Ekvadora živi već 4,5 godine, gdje je potražio azil, kako se pretpostavlja više zbog straha od izručenja Sjedinjenim Državama, koje ga traže zbog objavljivanja vladinih dokumenata. Još jedna informacija. Od pokojnog predsjednika Poljske Lecha Kaczyńskog i prve dame Marije Kaczyńskie u Krakovu počinje ekshumacija i ponovna obdukcija posmrtnih ostataka. 83 od 96 žrtava pada predsjedničkog aviona 10. aprila 2010. u Smolensku u Rusiji. Sadašnje poljske vlasti uvjerene su kako bi mogla da se nađe potvrda teze da je Rusija namjerno oborila avion i da je na Kaczyńskog izvršen atentat. Obdukciju obavlja međunarodni tim od 14 patologa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije svijet. Na juče održanim predsjedničkim izborima u Bugarskoj i u Moldaviji pobijedili su proruski kandidati, u oba slučaja socijalisti. Prema nezvaničnim rezultatima, novi predsjednik Bugarske, članice Evropske unije, bit će Rumen Radev, a Moldavije Igor Dodon. Premijer Bugarske Bojko Borisov jutros je podnio ostavku u bugarskom parlamentu. Više Biljana Jovičević.
Bugarski premijer Bojko Borisov predao je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisan i bivši komandant vazdušnih snaga Bugarske, bez prethodnog političkog iskustva, osvojio skoro 60% podrške biračkog tijela. Kandidatkinja Borisova i njegove vladajuće stranke desnog centra GERB, Cecka Cačeva, osvojila je 36,2% biračkog tijela na juče održanim izborima. Na polovini četvorogodišnjeg mandata koaliciona vlada Bojka Borisova uspjela je da obnovi političku stabilnost u zemlji nakon mjeseci protesta protiv korupcije. Međutim, njegova popularnost je izblijedila zbog sporosti reformi koje nisu uspjele da eliminišu siromaštvo i poboljšaju pravosudni sistem. Nakon konsultacija odlazeći predsjednik Rosen Plevnelije treba da imenuje mandatara prelazne vlade. Novi pak predsjednik Radev raspustit će parlament po preuzimanju dužnosti krajem januara i zakazati nove parlamentarne izbore najranije u martu 2017. Novu politici Radev je uspio da privuče mnoge Bugare koji su siti korumpiranih političara. Bivši NATO pilot koji je studirao u Američkom vazdušnom ratnom koleđu u Alabami obećao je u kampanji da će zadržati mjesto Bugarske u NATO-u, ali je također ponavljao da biti proevropski ne znači biti antiruski. Pohvalio je namjere izabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa prema Rusiji. Tokom njegove izborne kampanje izabrani američki predsjednik je kategorički tvrdio da će ići ka dubljem dijalogu sa Rusijom, rekao je Radev nakon glasanja u nedjelju, dodajući da stoga ima snažne nade u mirno rješenje konflikta u Siriji i Ukrajini te smanjenju konfrontacija. Za razliku od EU članice Bugarske, Moldavija je tek težila članstvu ka Evropskoj uniji i NATO-u, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je u ovoj zemlji većinu glasova, 52,29%, osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije. Iza njega je ostala pro-EU kandidatkinja Maija Sandu sa 47,71% podrške. Nakon što je izbrojano 99,9% glasova, Dodon je u ponedjeljak na preskonferenciji u Kišinjevu rekao da možemo reći da smo pobijedili. Obećao je da će biti predsjednik svih Moldavaca i oni koji žele da se pridruže Evropskoj uniji i oni koji žele bliskije veze sa Moskvom. Rekao je da je Sandu, predstavnica partije Akcije i solidarnosti, vodila oštru i dobru borbu te je pozvao da pomogne u smirivanju društva. Novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljanja Rusije. Moskva se plaši evropskog puta Moldavije, u kratkotrajnom ratu koji je odnio nekoliko stotina života u odcijepljenom moldavskom regionu Transnjestrija, uglavnom ruskogovornog područja, stacionirano je snažno rusko vojno prisustvo. Po svemu sudeći, zaokret u politici Moldavije prema Evropskoj uniji u značajnoj mjeri doprinio bankarski korupcionaški skandal od prije 2 godine, u kojem je iz 3 banke u zemlji nestalo oko 1 milijardu dolara, odnosno oko 10% brutodruštvenog proizvoda zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku domaće teme, nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi, u Crnoj Gori se postavlja pitanje koliko će Trumpov izbor uticati na posljednje korake Crne Gore ka članstvu u NATO. Time se bavio Srđan Janković.
Od trenutka kada je saopšteno da je Donald Trump postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država, u izjavama najviših crnogorskih zvaničnika je izraženo očekivanje da taj izbor neće uticati na kontinuitet američke spoljne politike, a time da neće biti zastoja u ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore je članstvo u NATO, čiji je pristup do ovog trenutka ratifikovalo 13 zemalja od postojećih 28 članica Sjevernoatlantske alijanse. Nakon što sve članice NATO ratifikuju protokol, Crna Gora postaje 29. članica, a što bi trebalo da se dogodi tokom proljeća naredne godine. Isto to bi krajem decembra ili početkom naredne godine trebalo da učini i američki senat, te crnogorski zvaničnici ne očekuju bilo kakvo pomjeranje. Tako je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić ocijenila da izbor Donalda Trumpa neće uticati na transatlantski put Crne Gore. Predsjednik i premijer su također saopštili da očekuju da Amerika ratifikuje protokol. Na globalnom planu tek treba da bude jasniji odnos novog američkog predsjednika prema zajedničkom odbrambenom sistemu, te odnos prema regionu Zapadnog Balkana. Poznavaoci spoljnopolitičkih prilika vjeruju da će nova američka administracija zadržati kontinuitet u spoljnoj politici. Jedini potencijalni negativan scenarij u odnosu na Zapadni Balkan saopštio je doskorašnji ambasador Crne Gore u Americi Srđan Darmanović za televiziju Atlas, ali za koji je rekao da je malo vjerovatan.
Presudan faktor za ocjenu koju o tome možemo dati u jednom ili drugom pravcu biti zaista taj odnos Trumpa prema Rusiji. Ukoliko, kao što sam rekao, on bude spreman da se vrati na politiku interesnih sfera i da se svijet dijeli kao što se to radilo na Jalti, onda je zaista Balkan u nezavidnom položaju. I moguće su razne opcije na ovom dijelu svijeta. Međutim, ja nisam siguran da li je tako nešto više moguće u današnjem svijetu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera ne vjeruje da će izbor Donalda Trumpa na bilo koji način uticati na posljednje korake na putu Crne Gore u NATO.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja, makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore, da jednostavno novi predsjednik apsolutno ne može u tako jednom kratkom roku uticati na te stvari. I na kraju moramo imati u vidu da se radi o jednom čitavom sistemu. Koliko god da on želi da ode ili lijevo ili desno i da neke svoje eventualno projekcije iz kampanje koje je zastupao da implementira, da jednostavno to neće biti moguće jer mu sam sistem to neće dozvoliti. Tako da kada je Crna Gora u pitanju, tu zaista ne očekujem bilo kakvu promjenu. Mislim da će doći vrlo brzo do ratifikacije ovoga protokola i da mi možemo slobodno očekivati da Crna Gora već na proljeće, usudit ću se da kažem 2017. godine, postane članica NATO saveza.
Ključni faktor je da američki sistem ne zavisi od jednog čovjeka, kaže Kentera.
Amerika nije jedan čovjek, nije to samo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji donosi te odluke, naravno njegova je posljednja, ali postoji, opet kažem, čitav jedan sistem koji će biti tu i da ga informiše o svim onim stvarima koje su bitne da bi Amerika i dalje bila broj jedan u svijetu, a kada naravno u ovoj periodu tranzicije do 20. januara shvati šta je sve potrebno uraditi i na spoljnom planu i na unutrašnjem planu, ja zaista mislim da će doći do jedne promjene u retorici predsjednika Trumpa u odnosu na ono što je bila retorika u samoj kampanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poslije izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore, objavljen je izvještaj Transparency Internationala, borba protiv korupcije na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. O tome koliko se nalazi ova dva dokumenta poklapaju na primjeru Crne Gore i koje su ključne zamjerke, sa zamjenikom direktora nevladine organizacije MANS, Dejanom Milovcem, razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Milovac, koliko se prije tri dana objavljen izvještaj Transparency Internationala poklapa sa nalazima izvještaja Evropske komisije, koji je također nedavno objavljen?
Oba izvještaja targetiraju ono što je najveći problem Crne Gore, jeste znači korupcija na visokom nivou i organizovani kriminal. U tom smislu oba izvještaja podvučeni su neadekvatni kapacitet, neadekvatna reforma crnogorskog pravosuđa, odnosno činjenica da je reforma urađena na nivou koji ne omogućava da imamo održive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ono što imamo sada na sceni jesu jednokratni rezultati koji služe više u medijski svrsi nego što daju neku dugoročnu sliku da zaista postoji politička volje za borbu protiv korupcije. U tom smislu oba izvještaja ukazuju na to da procedure koje sprovodi i sudstvo i tužilaštvo nisu adekvatne da odgovore na ono što je ključni izazov Crne Gore na putu ka Europskoj uniji, a to je borba protiv korupcije na visokom nivou i organizovani kriminal.
Koje su glavne zamjerke iz ovog izvještaja Transparency Internationala?
U tom izvještaju se eksplicitno navodi nakon analize kako prakse, tako i pravnog okvira, jeste da su antikorupcijske procedure, odnosno sve ono što treba da prethodi procesuiranju, odnosno finalnoj kazni za sve one koji se bave korupcijom, da su te procedure prilično dugotrajne i složene, a da na kraju imamo kaznenu politiku koja je kako neujednačena, tako i nije pravedna, odnosno sama kazna ne služi svoje svrsi da posluži kao primjer kazni konkretnog počinioca, ali da bude prevencija za sve one koji bi se usudili da budu korumpirani. Jedna od ključnih zamjerki u tom smislu jeste neadekvatna suradnja između ove tužilaštva i policije, koja je direktno rezultirala time da skoro nemamo nezavisnih istraga koje pokreće samo tužilaštvo u suradnji sa policijom, već dominantno, i to prepoznaju jedan i drugi izvještaj, te inicijative dolaze ili od medija ili od građana, u najvećoj mjeri dolaze od civilnog sektora. Ono što također izvještaj Transparency Internationala pokazuje jeste ogroman prostor kada je u pitanju zloupotreba državnih fondova u političke svrhe, i u tom smislu postoji znači ogroman prostor za unapređenje kako u samo legislativi, tako i u praksi, da se zaustavi takva jedna pojava. Ono što je također podvučeno kao jedna od ključnih zamjerki jeste da sama borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ne završava najčešće na sudu, već imamo takozvane institute odloženog gonjenja, institute sporazumnog priznanja krivice, koje naše tužilaštvo sve više koristi kako bi navodno izbjeglo nepotrebno resursa na sudu. Međutim, ono što imamo kao konačnu činjenicu jeste jedna percepcija javnosti da ukoliko ste dovoljno moći možete da se nagodite sa tužilaštvom i da te nagodbe često nisu pravedne, odnosno postoji percepcija da novac koja se vrata u budžet nisu odgovarajući u odnosu na štete koje su nastale određenog krivičnog djela. I jedan ključni zamjerki jeste da kada je u pitanju konkretna korupcija, da dominantan broj sudskih postupaka koji se odnosi na korupciju je uglavnom sitna korupcija s obraćenim policajcima, medicinske sestre i znači taj jedan niži nivo administracije, dok visoki državni funkcioneri i visoka korupcija se uglavnom do sada završavala kroz te sporazume.
Izvještaj Transparency Internationala sadrži nekoliko preporuka.
U prvom redu, kada je u pitanju borbe protiv korupcije, da se vrati povjerenje građana u institut tužilaštva, odnosno da sporazumi koje tužilaštvo sklapa sa kriminalcima o samom priznanju krivice budu prije svega donijeti na osnovu jasnih i javno poznatih kriterijuma, da ti sporazumi budu javni. Već mjesecima bezuspješno pokušava da dođe do bilo kakve informacije o tome na koji način je sklopljeno nekoliko sporazuma u budvanskom slučaju i na koji način se konkretno vođa te kriminalne grupe Svetozar Marović nagodio sa tužilaštvom i koja je bila uopšte motivacija tužilaštva da tu kriminalnu organizaciju procesuira na taj način. Ali još uvijek ne možemo da imamo tu informaciju jer tužilaštvo je to proglasilo tajnom dok se ne završi kompletan postupak. Jedna od preporuka jeste da svi oni koji krše izborne zakone, koji krše zakone o financiranju političkih partija, treba da iskuse mnogo strožije kazne u odnosu na ono što imali do sada.
Bio to Dejan Milovac iz MANS-a. Idemo u Budvu. Nakon 14 godina neispunjenih obećanja, počeo je proces raskida ugovora o privatizaciji hotela AS. Taj neuspješan posao podsjeća da rasprodaje objekata nisu jedini način privatizacije, kako se to događa u Crnoj Gori, te da uspješnije turističke zemlje prodaju hotele jedino u slučaju bankrota. Slušamo Jasnu Vukićević.
Za dekana Fakulteta biznisa i turizma Rada Ratkovića to je prva dobra vijest nakon privatizacije hotela prije 14 godina.
Dobra je vijest da je neko sad ekspost zatražio da mu se vrate objekti, po mom mišljenju nije trebao ni da ih prodaje.
Profesor Ratković je jedan od rijetkih koji se u javnostima godinama zalagao za drugačiju vrstu privatizacije, jer rasprodaja objekata se obavlja onda kada je preduzeće u bankrotu, objašnjava.
Međutim, vremena su valjda bila takva da su trebali neki budžetski prihodi i možda je trebalo i da se neko forsira da kupi hotel i tako dalje, tako da smo imali jednu patološku privatizaciju čije su posljedice fragmentiranje firmi od jedne pristojne firme, relativno velike firme, nastao je veliki broj malih, dosta inferiornih firmi, ne podcjenjujući ulaganja u pojedine hotele koji su sada kvalitetni, dobri, jel, ali nije nikakve potrebe bilo da Budvanska i Rivijera ide u koncept privatizacije putem prodaje aktive.
Vraćanjem hotela AS u vlasništvo države koja ima većinske akcije u hotelskoj grupi Budvanska Rivijera okončalo bi gotovo deceniju i po dugo čekanje da se ostvare obećanja rusko-crnogorske kompanije Negaturs, koja je kupila hotel 2002. za 5 miliona maraka. Ako se, nakon neuspjele privatizacije, hotel vrati u državno vlasništvo, otvara se pitanje na koji način će se njime dalje gazdovati. Jedan od uspješnih modaliteta može se preuzeti iz susjedne Hrvatske, kaže profesor Ratković.
Oni nisu prodavali, naročito nisu isti prodavali hotele, nego su prodavali portfelje. Znači vlasništvo nad kompanijama, a ne objekte. Tako da je recimo Istra Turist Umag kupljena od Zagrebačke banke, ali nije hotel nijedan prodat, nego je firma ostala u cijelo, a samo u pasivi su umjesto države se javila banka kao jedan od glavnih vlasnika i mnogi privatni investitori koji su kupovali akcije. I sada su oni sve svoje hotele popravili, uvećali su svoj kapacitet, a ne smanjili kao što je to uradila Budvanska Rivijera, i dobro posluju i respektabilni su firma na tržištu.
Podsjetimo, kada nakon gotovo deceniju i po novi vlasnik nije uložio obećanih 22 miliona u rekonstrukciju ASA, koji je bio van tržišta sve te godine, vlada i investitor su 2014. potpisali aneks ugovora sa bankarskom garancijom od 3 miliona eura. Početkom ove godine ispostavlja se da garancija nije validna. Ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović je tada izjavio.
Ministarstvo je uradilo sve što je bilo u njihovoj nadležnosti u skladu sa svim procedurama koje su tada važile u Savjetu za privatizaciju.
Predstavnici investitora poručili su u aprilu da će u slučaju raskida ugovora tražiti 70% od uloženih 43 miliona, koliko im je vlada priznala. Dejan Gardašević i Vladislav Popović.
U slučaju raskida ugovora vlada mora da da hotel na javnu prodaju, da iz toga dobije sredstva za svoj budžet, a iz toga da se kompenziraju investitori djelimično ili u potpunosti, a ne da ga vraća Budvanskoj Rivijeri, što je tačno, jer Budvanska Rivijera je dobila pare za to što je prodala.
Ne bežimo ni od obaveze tih 3 miliona prema bankarskoj garanciji koju imamo prema državi Crnoj Gori. Naravno, prvo ćemo probati da nađemo neko zajedničko rješenje, ukoliko ne nađemo, i sami znate, sudski spor je neminovan, dugogodišnji sudski spor koji ćemo mi tražiti i povraćaj dijela uloženih sredstava.
Povodom ovog slučaja očekuje se nalaz specijalnog državnog tužilaštva koje je u aprilu otpočelo izviđaj o hotelu AS. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jedna priča iz Crne Gore, slobodno možemo reći žalosna. Posljednji slučaj mučenja životinja šokirao je crnogorsku javnost. Nepoznata osoba tokom vikenda automobilom je vukla dva konja na putu od Šavnika ka Plužinama. O tome Lela Šćepanović.
Brojni su primjeri mučenja životinja u Crnoj Gori koje građani zabilježe kamerom ili objektivom fotoaparata i dostave udruženjima za zaštitu životinja, medijima ili postave na društvenim mrežama. Poslednji primjer koji je šokirao crnogorsku javnost dogodio se tokom vikenda kada je nepoznata osoba automobilom marke Golf 2 šavničkih registarskih oznaka AA710 tokom vožnje vukla dva zavezana konja. Dragoje Vlahović iz udruženja Prijatelje životinja Podgorica podsjeća da je ovo nažalost samo jedan u nizu od 20 slučajeva mučenja životinja na ovakav ili sličan način u ovoj godini koje su građani prijavili tom udruženju. Vlahović napominje da oni nisu jedino udruženje koje registruje ovakve slučajeve i apeluje.
Će nadležni reagovati, da će to lice privesti pravdi i procesuirati, međutim do sada to nije bio slučaj i uvijek na naše prijave se to zataškavalo i nikada nisu reagovali, tako da sumnjamo da će i ovoga puta biti njihove reakcije, ali evo nadamo se opet da će ovoga puta napraviti neki presedan i da će reagovati, da će konačno početi da kažnjavaju kako se takvi slučajevi maltretiranja i ubijanja životinja ne bi ponavljali.
Pošto je nejasno ko je nadležan da reaguje u ovom i sličnim slučajevima mučenja životinja, komunalna policija ili uprava policije, a automobil je nosio registarske šamničke oznake, obratili smo se načelniku komunalne policije tog grada, Jugoslavu Jakiću, koji je za Radio Slobodna Evropa saopštio.
Mi smo ispitali situaciju u čemu se radi, zaključili da se radi o automobilu koji je bio u vlasništvu jednog našeg građanina, sugrađanina i šamnika koji je on prodao i koji se po našim saznanjima nalazi u Plužinama i da se sam događaj dogodio na relaciji Jesenovo polje.
Da li u tom smislu onda tu prestaju vaše nadležnosti ili po službenoj dužnosti kontaktirate i vaše kolege na teritoriji opštine Plužine?
Znači, mi smo u saznanju da je već da su nadležne inspekcije pokrenule ovaj postupak po tom pitanju.
Iz Plužina međutim stiže vijest da tamošnja komunalna policija nema saznanja da se to dogodilo na teritoriji opštine Plužine. Dondić Mihajlo.
I ja sam u saznanju da su dva konja bila vezana za vozilo registarskih oznaka šavničkih. U saznanju nisam o kojoj se osobi radi, o vozilu, ko je vlasnik vozila i da je to bilo na relaciji tog putnog pravca. Ali bih preporučio recimo poći tragom tog snimka i utvrditi vinovnika na način što će se vratiti upravi policije. Oni će za kratko vrijeme utvrditi ko je vlasnik vozila i onda nije teško utvrditi.
Službenim dopisom obratili smo se upravi policije Crne Gore, ali do momenta emitovanja emisije nijesmo dobili odgovor na pitanje da li policija ima saznanje ko je vlasnika automobila ili lice koje je autom u pokretu vuklo tokom vikenda dva konja. Obratili smo se i upravi za inspekcijske poslove. Do emitovanja priloga također odgovor ni od nadležne veterinarske inspekcije u našu redakciju nije stigao. Iz Udruženja za zaštitu životinja Dragoje Vlahović jasno precizira ko treba u ovom slučaju mučenja konja da sprovodi zakon.
Uprava policije treba da procesuira izgrednika i da ga preda tužilaštvu da podigne optužnicu i da se po zakonu donese presuda.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj najavljena reportaža. Zaustavite rat, molimo vas, otvorite granicu. Poruka je stotinjak izbjeglica i migranata, mahom iz Afganistana i Pakistana, koji su proveli noć kod Šida na granici Srbije i Hrvatske. Tamo je bio reporter Radija Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Govore u glas promrzli ljudi koji su zagrnuti u ćebad proveli noć pod otvorenim nebom na temperaturi koja se spuštala do čak -3 podeoka. U trenutku u kom im prilazimo popela se na 1 stepen iznad nule. Iza metalne ograde tiska se stotinak izbjeglica i migranata. Deo se probudio posle noći bez sna, nekolicina još leži na putu umotana u ćebad.
Proveli smo noć ovde. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
Kaže nam jedan 20-godišnji Afganistanac. S obzirom na preporuku nadležnih humanitarnim organizacijama da se izbjeglicama i migrantima van prihvatnih centara ne dostavlja pomoć, za nešto hrane i pića su se snašli kako je ko mogao. Međutim, i toga će uskoro ponestati, ali oni tvrde da neće odustati. Ostajemo ovdje dok ne otvore granicu. Bićemo tu svakoga dana i noći dok se to ne bude dogodilo. To je stav većine ovdje prisutne. Kaže nam Ali, 16-godišnji učenik iz Afganistana. On objašnjava da ne želi da bude smešten u, kako ga naziva, zatvorenom prostoru, misleći na neki od zvaničnih prihvatnih centara u Srbiji. U Beogradu smo spavali gdje smo stigli. Policija je dolazila i hvatala nas i vodila nas u zatvorene kampove. Ne želimo da idemo tamo i zato smo došli ovdje na granicu. Iz Šida, sa graničnog prelaza Srbije i Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Kompletnu reportažu poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati ili pročitajte tekst na web stranici www.slobodnaevropa.org. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušaoci, slušajte nas jutra u isto vrijeme.